Šeit Ķipsalas hallē, kur pašlaik atrodos, parasti notiek plašas izstādes, bet jau rīt no rīta halles otrā stāva konferenču zālē norisināsies pirmā Zolitūdes traģēdijas tiesvedība. Pirmdienā konferenču zālē vēl notiek pēdējie darbi, sūc paklājus un kārto sēdvietu rindas. Telpas priekšpusē uzstādīti trīs galdi ar mikrofoniem un skaņu iekārtas, kas ļaus tiesnešu un citu lietas dalībnieku sacīto dzirdēt arī pēdējās rindās.
Tiesa priekšā, šeit varētu būt prokurori pa kreisi, un tad pa labi advokāti un apsūdzētie noteikti. Pagaidām šādi izskatās, bet izkārtojums iespējams vēl var mainīties.
Stāsta par vietas izvēle atbildīgās tieslietu administrācijas pārstāvis Vjačeslavs Mitničuks.
Ņemot vērā, ka lietā ir 416 dalībnieki un to, ka Latvijas tiesās nav telpa, kas varētu uzņemt šādu daudzumu dalībnieku, tika nolemts nomāt telpas tiesprocesu nodrošināšanai. Tika nodrošināts pirmām kārtām sēdvietu skaits šādam dalībnieku skaitam, iekārtas, kas ir skaņu ieraksti, un tad mikrofoni.
Vairākas reizes pirms rītdien gaidāmās sēdes konferenču zāli apskatījuši arī tiesneši, jo prakse vadīt un spriest tiesu ārpus ierastajām tiesas telpām vēl nav bijusi. Tiesas prāvu vadīs Rīgas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesis Erlends Ernstons.
Tā ir cita vide, tāpēc šai videi jau laicīgi ir jāmēģina pielāgoties un vairākas reizes tad jau mēs esmu bijis un pirmdien brauksim kopā ar visiem sastāviem un vēlreiz jau iekārtotajā zālē mēģināsim pie šīs vides jau mazliet vairāk aklimatizēties nekā ieejot pirmo reizi 8. datumā zālē.
Ernstons stāstīja LNT raidījumam Top 10. Zolitūdes traģēdijas tiesas sēde notiks paaugstinātas drošības apstākļos. Policisti atradīsies arī konferenču zālē un sēdes apmeklētājiem tiks skanētas somas. LNT raidījumam atklāja valsts policijas priekšnieks Inst Ķūzis.
Vienkopis tomēr ir ļoti daudz dažādi cilvēki un iespējams kādas provokācijas nedod divas kaut kādu teroru aktu vai tamlīdzīgas lietas. Mēs zinām, ka neviennozīmīga attieksme ir pret dažādām personām, ja, kas ir tiksim, šajā procesā, ja, tamlīdzīgi. Tas mums rada pamatotas bažas, lai mēs rīkotos tā.
Sēde sāksies pulksten 10:00 no rīta, bet policija dalībniekiem iesaka ierasties 2 stundas ātrāk, jo cilvēku skaits, kam pārbaudīt somas, ir ievērojami liels. Vēl jāpiebilst, ka telpu īre izmaksā 1160 eiro dienā. Cenā iekļaut arī tehniskie risinājumi, kā piemēram skaņu iekārtu uzstādīšana un bezmaksas autostāvvieta. Vita Anstrete, Latvijas radio.